Da.
E, samo da dokažem, mislim utre će mi kaže finalno ovaj da li dobil, da li ne dobil, dobre, ama generalno pravo mu ovec u Шлинковски, u Шлинковски mu rekol deka kaj niv крим техничките вештачења, значи, се завршени.
Супер, Сабајле нека ги пуштат.
Е, со тоа што се не знам дали ќе стигне Сабајле да ги искуца, е, тоа, за тоа треба да ми јави само овојот сообраќај, ако ги искуцаат ке Шлинковски...
Не се пуштени, ја ќе речам готови, се во текот на денов, ќе ги пуштиме.
Е, е, ама, е, сет, за тоа вториот дом малку да го објаснам. Значи, готови се крим техничките вештачења, на тоа не е спорно, ама тешко е дека ние ќе ги пуштиме до истражниот судија, затоа што нас ни бара, вика, нас не задолжува за истрагата, вика, ни бара комплетен предмет. А тоа подразбира, не само крим техничките вештачења, туку и фотоалбум, скици, дендара-мандара, што нели, треба време за да се изработи. Значи, утре многу тешко да, да не лажеме, затоа што ќе се јавуваат у суд да, да проверат, ние ќе неаме у суд и прашање дали до крај на неделава.
Океј, тоа дека крим техничките се готови, имају уште други
да,
материјали што треба да,
да
се комплетираат и готово.
Да, комплетираме предметот, ќе го изработиме, ќе му го доставиме. Кога?
Да, да, да.
Ќе видим, можна до крај на неделата, можна до наредната.
Кога? Кога ќе бидеме готови?
И поентата е што, веројатно, од нас ќе бара во, во склоп на предметот, ние да го взимаме вештачењето што треба машински факултет да го прави. Значи, тоа за техничка исправност, скочници, мочници.
Да, да, да.
Истражниот, вика, чекаме ние да даде наредбата за машински.
Ја мислам истражниот, ако преживе, ако доврши предметов, добро ќе биде.
Иќи ќе правиме мојот, ја му викам, абе, наше не прават вештачење за кола, ај тоа да му кажам да пише една наредба према машински, пошто мене ми се вуеше у Шлинковски шо да правам со колава, нека си ја земат, нека си ја вештачат за кочници.
Катастрофа.
Утре да му бараат да подпише наредба за да се вештачи колава на машински, а вика, од искуство наше, вика, ако се запнат, вика, може да го завршат тоа вештачење за 2 до 3 дена, ама, ако и да е, 5 дена, да, ние додека не го добиеме тоа, во рамки
ама
на
предмет... Ама ние ги насъскаме да после таму да се јавуваат шути, веле.
Да,
машински, да.
А, абсолютно.
Шути, веле.
Абсолютно.
Ако сака, нека си ја взимат на раце колата и што сака, нека прати га.
Мислам дека ние се правиме. Денеска,
да,
денеска два пати ми не се уеше овој Дјубиджиев, а у меѓу време на Савовски ми се уеше, Савовски мену стари ме бара болеот кај Риста, дојдите бара овој да се чуете, многу ги напаѓаат у суд. Како врцимам ја, што ја да правам? Не било пора да судијате, па се Боже мој. Нас, нас тако да не прават парчека, да кому плачам јас, шо да правам?
Они мислам дека така треба, ај не можам да зборам се, дека имат. Ај.